pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Estali mibu toko mibale ko bandali sangali ya ONU SIDA ebimise ki mokana moko li elizali ko talisa ete bilenge mingi baebi basango ya bokono ya SIDA ya ko sale la bakapoti topentina ya busangi sinzoto na kozanga kukuya na bokono. Nzoka nde basango yango ezali mingi ya mabe tope ya lokuta. Tolanda boni boni bilenge na Lubumbashi bapesi makanisi na bango na likambo litali bokono ya SIDA. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
SIDA za naroloba eza maladi mo mariki baloba maladi ya mabi makasi za raté ya malamu pe za raté mais za maladi mo pas vraiment trop bien parce que ils ont nuit en la santé
pona ngai SIDA za virus mo amunene makasi ki eza makamo to yo ka banda kala tato zaki bana miki tondo banga biloko ebenga ni SIDA tondo ebango deja ato sakana mona gilette miki obite yekebe za SIDA na yo kena deja pe na classe na humanité da balobela SIDA donc ya maladi mo ko mutunyo tata mo amki ayebi ko
Pour l'anga sida, il y a des risques sexuellement contagieux. Voilà. Bazo kango na nini. Nzela ko sala nini. L'acte sexuel sans préservatif et tout.
Pour la sida, il y a maladie moko il y a ko se passer par rapport ya rapport sexuel na ba objet du genre gilette.
Bon, maladie de bengami sida pour na ko se protéger, il faut pour éviter bio comment on peut faire qui ça ou déjà salé là il faut salé lango soit niveau bon la sexualité comme le gène on le fait je sais pas les gènes défendent toujours il faut toujours se protéger
pour la bambelle mususu bah c'est pour très jaka contre maladie on a prudence on va bien gaga peut-être bottine et on a bah terme belé
il faut pour éviter pour utiliser déjà objet tranchant déjà utilisé. Donc, comme c'est aussi une maladie sexuellement transmissible, aujourd'hui il y a n'a pas moyen ou bah ça là pour n'a pas éviter en gros il y a des préservatifs.
Ouais, bah jeune, c'est facile là, hein, genre malade d'acide, souga, avant finalement qu'on s'est respecté, t'es qu'on utilisait bah l'eau qu'on était bah ciseaux déjà utilisé.
Bon, sida, ils ont maladie, ils ont limité, ils ont pas la montagnose, ils ont la gêne, ceux qui m'ont mis conduire, ils ont pas la montagnose.
Si Rema, aujourd'hui, ce qui est bien, bah, statistique, ville, la RDC, la première ville où le taux de VIH est tellement augmenté, c'est ici à Lubumbashi. Et surtout dans la population jeune, la maladie est là.
Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, moi, personnellement, non, la monnaie où, qui s'y mourou, ils ont Ils oublient sa sida.
Maloba ya moboti moko na likambo litali boyebi bokono ya veyi ya sida epai ya bilenge.
Biso baboti mikolo yo, toza na tante ya kosola na bana. Mboka na biso, ifo muto abima po azwa eloko. Bana batikeli bango moko. Ole to lakisa bana, toyebi sa bana ke sida ezali, toyebi sa kabango te. Yangwana to sengi na gouvernement. Ae bisa ba pasteur, ba prêtre, po ba na bazo to sa mingi, le pasteur na ba prêtre. Que chaque dimanche, ba na toke na ba na église, na mater wana siko, ba koti sa pe, ni kambo, ya sida, ya malade, ni kanete ozo lo ba na COVID, ba koti sa ngo, bo komo na ke ba na bazo na bo ba ingi mingi.
Bon, conseil, il y a la roupe, ça va gêne, tous un peu plus prudent. Éviter aussi de, biso va gêne, le lot, on veut seulement des relations sexuelles, tout ça. Quand il faut le faire, il faut, se préserver pour éviter cette maladie. Tant que quand ça, par exemple, souk, tu dois te rassurer que, l'amour, bon, il n'y a pas qu'à te langa, ils en ont utilisé été.
Voilà, ils ont acquis, bilingue, kouta, lubumbashi, bazali, kolobe, la biso, nali, kambo, l'itali, bokono, ya, veya, sida, na monoko, ya. Virginie Ndawele, bonobe.